Dëgjua së ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme, ju ftoj të ndiqni. Jorge Mario Bergoglio i Argentinës zgjidhët papiri. Catherine Ashton në Prishtinë, zyrtarët presin që të shtypë për para marveshën për normalizimin e gjendjes në veri. Protest qytetare kundër korrupsionit dhe hajnis në Kosovë. Pacientët kosovar alarmojnë, stendat në zemër vijën për qëllime biznesi dhe jo për qëllime mjekësore. Korea Veriore konfirmon anulimin e marveshjes së armpushimit me Korenë Jugore. Për këto dhe materialet të tjera më hullësish në vazhdim, por se pari të ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kardinalët në Vatikan kanë zgjedhur Jorge Mario Bergoglio në Argentinës si pap të ri, cili do ta drejtojë Kishën Katolike në botë. Ai ka zgjedhur të quhet Papa Francis. Ndryshe në orën 19 hymi i bardh ka dalë nga uxhaku i kapelës Sistine duke sinjalizuar se kardinalët kishin zgjedhur papin e ri, cili do drejtojë Kishën pas dorëheqjes së Papa Benediktit të 16. Në të njëjtën kohë kanë rënë edhe kambanat në sheshin e Shën Pjetrit. Zgjedhja gjatë ditës së parë të plotë të votimit nga ana 115 kardinalëve erdhi më shpejt se sa që është menduar. Shefja politikës e jashtë me bashkimit evropian, Catherine Ashton, qëndron në Prishtinë. Gjatë ditës së nesërm ajo do të takojë presidentin Atifete Yahyaga, kryeministrin Hashim Thaçi dhe përfaqësues opozitar. Me të përfunduar këto takime, baronesha do të udhtojë për në Beograd. Agjendën e diskutimeve pritet ta dominojë Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë, për të cilin Prishtina dhe Beogradi kanë mos pajtime rreth kompetencave. Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Degert, ka thënë se në bisedimet në mes të Beogradit dhe Prishtinës, të dy palët duhet të bëjnë hapa përpara. Këto janë bisedimet e tyre, ne i shohim ato si një mundësi të madhe, si një situatë ku të gjithë shkojnë ka zgjidhja, ka thënë ai për gazetarët në një forum biznesi në Kopaunik. Në pyetje nëse po bëhet presion mbi Prishtinën, ai ka thënë se presion po bëhet në të dy palët që të arrihet marrëveshja. Sipas sondazheve të fundit të lëshuara nga Gallup, leadershipi i Shteteve të Bashkuara ka ruajtur mbështetjen e plotë në 6 shtete, në të cilat prin Kosova dhe Shqipëria. Katër të tjerat janë Irlanda, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Italia. Megjithatë, sipas sondazhit, udhëheqësia SBA-s ka dështuar që të marrë mbështetje në shtetet si në Francë, Spanjë dhe Suedi, ku miratimi ka rënë në nivelin e vitit 2011. Rusia thuhet ta ketë zëvendësuar Serbinë në vitin 2012 si një shtet evropian me miratimin më të ulët për leadershipin amerikan. Ministria e Mbrojtjes në Korenë e Veriut ka konfirmuar se ka anuluar marrëveshjen 60 vjeçare për armpushim me Korenë e Jugut. Agresorët duhet të kujtojnë se marrëveshja për armpushim nuk është më valide, ka transmetuar folsi lajmeve në televizionin shtetëror deklaratën e Ministrisë së Brendshme. Ky e fundit ka kërcënuar po ashtu me hakmarrje të pamërshtshme kundër Koresë së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara, të cilat janë duke kryer stërvitje të përbashkëta ushtarake. Organizata ndërkombëtare Save the Children ka tërhequr vërejtjen se gjithnjë më shumë fëmijë sirian janë duke u rekrutuar nga grupet armatosura të të dyja palëve në konfliktin e Sirisë. Në raportin e publikuar thuhet se fëmijët janë duke u përdorur si roje, informator, luftëtar e madje në disa raste si mburoja njerëzore. Konflikti dyvjeçar ka prekur të gjitha aspektet e jetës së tyre, thuhet në raport. Në të tjera zhvillime, Bashkimi Evropian ka njoftuar se një antar i stafit të delegacionit të BE-s në Siri është vrarë nga një sulm me raketë në një lagje të Damaskut. Një 27 vjeçar në Tunizi ka ndëruar jetë si pasojë vetë djegjes. Adel Kedri është vetflijuar të martën në qendër të Tunisit për shkak të, siç është thënë, dëshpërimi që nuk ka mundur të gjejë një punë të qëndrueshme. Akti kujton vetë djegjen e një shitësi tunizian, Muhammed Bouazizi, vdekja e të cilit në vitin 2011 shkaktoi revoltën në Tunizi. Kryengritja ka çuar në rënjen e presidentit autoritar të vendit dhe ka shkaktuar protesta në gjithë botën arabe. Agjencia turke e lajmeve Anadolia ka bërë të ditur se partia e punëtorëve të Kurdistanit ka liruar 8 robër turq, të cilët janë mbajtur për 2 vjet në veri të Irakut. Pengjet kanë përfshirë 6 ushtar, një polic dhe një zyrtar lokal. Partia e punëtorëve të Kurdistanit cilësohet si organizatë terroriste nga Turqia dhe shumica komunitetit ndërkombëtar. Lirimi i pengjeve ndodh pas kërkesës së liderit të burgosur kurd Abdullah Öcalan. Kushtet e këqija atmosferike kanë vazhduar të pengojnë transportin në veri përëndim të Evropës, ndonëse rreshtet të dëborës janë reduktuar. Pjesë të mëdha të Francës veriore janë vendosur në alarm akulli, ndërsa zyrtarët e kanë përshkruar situatën si shumë të komplikuar. Aeroporti i Frankfurtit ka anuluar fluturimet të tjera të mërkurën, pasi qindra pasagjerë kanë mbetur të bllokuar që nga dita e djeshme. Meteorologët kanë parashikuar temperatura të akullta së paku deri në fundjavë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prishtina zyrtare pret që shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton gjatë qëndrimit të saj në Kosovë të kërkojë nga gjitha forcat politike që kanë mbështetur bisedimet me Beogradin të mbështesin edhe marrëveshjen eventuale. Po në funksion të përmbylljes së kësaj faze të bisedimeve Kosovë-Serbi, kryeministri Hashim Thaçi ka biseduar sërish përmes telefonit me zëvendësndimsin e sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker, nga i cili tha se ka marrë rikonfirmimin për mbështetjen amerikane në këtë proces. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Autoritetet në Prishtinë presin finalizimin e procesit të dialogut politik me Serbinë që po udhëhiqet nga Bashkimi Evropian. Në prag të vizitës së përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton në Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi si dhe një pjesë e opozitës janë shprehur me optimizëm për rezultate nisur nga largimi i strukturave serbe të sigurisë nga Veriu e deri te arritja e marrëveshjes për integrimin e komunave veriore dhe formimin e një asociacioni të komunave serbe. Kryeministri Hashim Thaçi që tha sot para kabinetit qeveritar se nga vizita baroneshës Ashton pret që të përshpejtohet arritja e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila do të kishte për efekt edhe normalizimin e gjendjes në veri, ku Beogradi përmes strukturave paralele pa mundëson shtirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës. Paralelisht, tha që tha se ka zhvilluar edhe një bisedë telefonike me ndihmës zëvendës sekretarin amerikan të shtetit, Philip Riker, për procesin e bisedimeve që po udhëhiqet nga Brukseli.
Një vizitë e cila besoj që përpunë në televiz gjerat për para që ndodhin të marveshje me herët. Në sot kam zhvilluar një bisedë telefonike me zotin Riker, është një mbështetje vazhdush me shtetet bashkuarët Amerikës për tërë procesin që po e zhvillojmë.
Për kushtimi Prishtinës zyrtare në bisedimet me Beogradin është që të normalizohet gjendja në veri, theksoi kryeministri Thaçi. Edhe këtë herë ai foli për asociacionin e komunave serbe, duke potencuar se ky organ do të funksionojë në kuadër të sistemit juridik kushtetues të Kosovës.
Do të formohet një asociacion, siç e jeni të informuar, i komunave me shumicë serbe, një asociacion i cili do të ketë rregulloren e vetë të punës, baza vullnetare të bashkanitjes së çdo komune dhe shkëputjes në të njëjtën kohë, por gjithmonë pa asnjë mandat legislativ, ekzekutiv apo të pushtetit të tretë.
Bazuar në funksionet e këtij asociacioni, të cilat kryeministri Hashim Thaçi i prezantoi të martën para kuvendit, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri thotë se ato si të tilla nuk kanë karakterin ekzekutiv, ndonse prekin në rregullimin e brendshëm të Kosovës.
Deri tash këto kompetenca nuk kanë karakter ekzekutiv, por mos harroj se kemi rritje në rregullimin e brendshëm të Kosovës. Dhe kjo është në kundërshtim me parimin që kemi vendosur, sidoqoftë angazhimet konkrete do të tregojnë qartë që procesi po shkon drejt përmbylljes. Në shtimin e marrëveshjes eventuale krijon ambient për deblokimin e procesit të integrimeve evropiane për Serbinë në njërën anë dhe për Kosovën në anën tjetër.
Sidoqoftë, edhe deputeti Lutfi Aziri beson se procesi i bisedimeve midis Prishtinës dhe Beogradit po shkon drejt përmbylljes. Ai pret që edhe Ashton gjatë qëndrimit të saj në Prishtinë do të kërkojë nga forcat politike që ta mbështesin ratifikim në marrëveshjes eventuale me Beogradin në kuvendin e Kosovës.
Vizita e saj sot në Prishtinë është vizit në mision që marrëveshja eventuale të ratifikohet dhe të ketë mbështetjen e deputetëve dhe të publikun të Kosovë, të dalëve të Kosovë, sepse fundja e po takon vetëm partitë politike që i ka dhënë mbështetje procesit, e jo ato grupe apo ata individë që kanë qenë kundërshtim dhe kanë bërë fire që procesi si tillë të ndalet.
Shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, gjatë qëndrimit të saj dyditor në Prishtinë, pritet që të zhvilloj takime me udhëheqësit e institucioneve si dhe liderët e partive opozitare. I vetmi subjekt politik që nuk ka shprehur interesimin për të takuar Ashtonin është Lëvizja Vetëvendosje, e cila vazhdon të kundërshtoj ashpër procesin aktual të bisedimeve Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Brukseli. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me materialet të tjera nga Prishtina. Disa mijë qytetarë kanë protestuar sot kundër korrupsionit dhe kryqëpërdorimeve në institucionet e vendit. Protestën e ka organizuar grupi i qytetarëve të organizuar, ndërkaq organizatorët kanë theksuar se numri i protestuesve tregon se popullata në Kosovë është për një shtet ligjor dhe të së drejtës dhe se paraligjet janë të barabartë edhe ata që janë në institucione. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Me moton kundër hajnis për zhvillimin e shtetit, disa mijëra qytetarë sot janë bashkuar proteste së organizuar nga grupi qytetarëve të organizuar, të cilët kanë shprehur pakënaqësinë, siç kanë thënë, për thryrjen e faturave dhe vjedhjen që po u bën qytetarëve korporata energjetike Kosovës, si dhe për korrupsionin dhe keqpërdorimet në institucionet e vendit. Protestës i janë bashkangjitur një numër i madh i organizatave jo qeveritare, ndërkaq që në mesin e protestuesve ka pasur edhe ish deputet dhe deputet të kuvendit të Kosovës. Qytetarët kanë nisur protestën para zyrave të Kekut dhe kanë marshuar përmes sheshit Nëna Tereze e deri para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Shpend Kursani nga Instituti Kipret e ka kritikuar qeverinë e Kosovës duke thënë se me korrupsionin dhe vjedhjet ajo e ka lënë vendin si vrima e fundit në Ballkan.
Qytetarë të nderuar, mos e shpëtitni se këta vjedhin, se këta na kanë vjedhur votën për me ardhë këtu edhe me vjedh. Qytetarë të nderuar, për herë par Kosovë organizohet një protestë dhe një tubim i tillë kundër kësaj çështje dhe t'ju tregoj diçka. Që Evropa sot po e sheh këtë protestë edhe po e sheh që qytetarët e Kosovës nuk përfaqësohen me këtë qeveri, se këta e dinë që kjo qeveri janë hajna.
Qytetarëve që protestuan sot u ka prirë Ilir Deda, po ashtu nga Instituti Kipret, i cili ka theksuar se kjo protestë është e para kundër korrupsionit për një shtet të zhvilluar ku ka drejtësi dhe ligj. Ai ka thënë se ligji duhet të vlejë për çdo njeri në Kosovë, duke mos përjashtuar as ata në institucione. Sipas tij, në protestën e sotme janë parashtruar tri kërkesa.
Një, duhet shkoj kryetari i Kekut, sepse ka përgjegjësi për këtë që ka ndodhur me Kek. Dy, duhet shkoj ministri i punëve të brendshme për shkak të korrupsionit 1.4 milion eurosh në MPB, dhe tre, duhet shkoj ministri i zhvillimit ekonomik zoti Besim Beçaj. Kjo, edhe njëherë po e them, është protesta e parë në Kosovë kundër korrupsionit, sidomos në Kosovën e Pavarur, dhe dëshmon se popullata jon me atë numër të madh qytetarëve që kanë dalë është për një shtet drejtës, për një shtet ligjor, është për zhvillim, po nuk është për korrupsion. Dhe dëshiron dëshkimin atyre të cilët janë pjesë e korrupsionit dhe dëshiron që sistemi jon i drejtësisë fillojnë të funksionojë.
Deda ka shtuar se protesta e qytetarëve bart edhe një mesazh për misionin evropian për sundimin e ligjit EULEX, që ta kryej punën e vet në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në institucionet e Republikës së Kosovës. Protestës së qytetarëve u është bashkuar edhe aktorja shqiptare nga Kosova me fan ndërkombëtare Arta Dobroshi. Ajo ka thënë se është bashkuar me kërkesat e qytetarëve për një Kosovë më të mirë.
Unë jam këtu me tregu që na si banorët e Kosovës nuk e dojmë një Kosovë të korruptume, po e dojmë një Kosovë të zhvillume, të emancipume me ekonomi shumë të bukur, që na jep mundësi që krejt popullatën me pas në punë. E jo që që kemi sot, 40% e popullatës është e pa punë. Është normal që i përkrahi se këto krejt senet që ka po i thoj njerëzit janë shumë të vërteta.
Qazim Sulejmani, qytetar që kishte dalë për të protestuar, tha se Keku vazhdon si që quajtja i hilen ndaj qytetarëve, duke i vendosur tarifat e lira vetëm gjatë natës.
Ne kanë shua 50 në akshom të thertin 6 në shaba. Asko uj, asko kërgjo.
Jeton Hoxha, po ashtu qytetar që protestonte, tha se protesta është një kundërshtim i qytetarëve ndaj siç e quajtja i të gjitha dukurive negative që i kanë plakosur institucionet e vendit.
Kam ndonë protestu kundër të padrejtës, kundër korrupsionit, kundër hajnisë, kundër gjitha që e negative. Kam protestu për padrejtës që pindollin shtetit tim, publit tim dhe të gjitha këto për i mënë qeveria aktuale. Krye me Hashim Faqi, kryeministrin e Kosovës. Dy fjali kam për të, letë punën drejt, se për ndryshe kena me shku drejt humnerës.
Ndryshe, protesta e organizuar nga grupi qytetarëve të organizuar ka përfunduar pa ndonjë incident, ndërka që organizatorët kanë paralajmëruar protestat të reja në javët që vinë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia Kosovare e Inteligjencës nuk jep të dhëna për numrin e punëzve shtetror të cilët është dashur të largohen nga puna pas procesit të verifikimit të së kaluarës së tyre. Komisioni parlamentar për mbikëqyrjen e këtij trupi sharon vetëm se verifikimi nuk e kaloi vetëm një numër i vogël. Kronike Fatmir Aliut.
Mbi 1600 zyrtar shtetror janë verifikuar për të kaluarën e tyre nga Agjencia Kosovare Inteligjencës, ndërsa shumë pak kanë rënë në testet e bëra. Kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Florim Krasniqi, sqaroi të mërkurën para medjave se nuk mund të fletë në numra të saktë për numrin e atyre pjesëtarëve që janë verifikuar nga agjencia dhe as të atyre që nuk janë lejuar të punojnë më në institucione shtetërore. Pas takimit që zhvilloi ky trup mbikëqyrës me drejton agjencisë Bashkim Smakaj, Florim Krasniqi tha se janë të kënaqur me ecurinë e procesit të verifikimit të nëpunësve shtetëror.
Unë nuk jikom shifra të saka, një numër i vogël kanë ra, nuk i apetit për 1600, janë 4 nivele, është e klasifikume, konfidenciale, sekrete edhe tepër sekrete, që të janë 4 nivele të verifikim. Në konfidenciale janë 1000 sa njerës janë kalune për proces, në sekrete janë 100 dishka në PD, në tepër sekrete 5 ndovë. Por sa kanë kalue, sa që ta janë hinë proces, data. Një numër i vogël, jo shumë.
Kohë më parë, subjektet politik opozitare kanë ngrezërin se ish pjesëtar të shikut mund të kenë kaluar në AKI apo në institucionet të tjera të rendit dhe ligjit dhe se kjo paraqet rrezik për sigurinë e vendit. Dyshim është ngre edhe për planinë e shërbimeve të huaja në shërbimet kosovare të sigurisë. Procesi verifikimi të anëtarëve dhe kandidatëve të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e këtij trupi, zhvillohet nga mekanizmat brenda AKI-së. Për këtë njësi, ky komision parlamentar ka marrë garanci nga drejtori Smakaj se gjithë puna kryhet në mënyrë profesionale dhe pa inate. Ndryshe zëvendëskryetari i këtij komisioni Fadil Demaku tha se procesi i verifikimit është një proces normal për gjitha vendet, por se në Kosovë refuzimi një kandidati po bart pasoja.
Proces sepse natyrisht e ka sensitivitetin e vet, ndjeshmërinë, pasi që në një farë forme njerëzit verifikohen, ju jepet një vulë disa njerëzve se a janë të përshtatshëm apo të papërshtatshëm duke patur parasysh disa nivele që njerëzit bartin dhe kanë të bëjnë me informacionin e të klasifikuar dhe kjo është krete natyrshme. Këtë do ta kuptojmë të gjithë si shoqëri që janë procese të cilat duhet të kalojnë.
Në mbledhjen e së mërkurës komisioni ka diskutuar dhe përdorheqjen në zëvendës drejtorit të AKI-s Latif Merovcit. Sipas antarëve të këtij komisioni, presidentja dhe kryeministri kanë pranuar dorëheqjen e Merovcit, por ata ngritën dilemën nëse zëvendës drejtori ishte shkarkuar apo dorëhequr, meq dorëheqja e tij nuk është parë madje as nga drejtori i AKI-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Stendat në zemër po u vihen pacientëve patën apo nuk patën nevoja ta. Kështu thonë pacientë të cilët kanë përvojë të tillë. Kjo për shkak se këta pacientë referohen në institucione private shëndetësore nga ato publike, me që brenda qendrës klinike universitare, ky shërbim nuk ofrohet për shkak mungesës së materialit. Në anën tjetër, vetë ekspertët shëndetësor shprehin shqetësimin se gjëra të tilla po ndodhin në vend, duke deklaruar se çdo pacient duhet t'i raportojë rastet e tilla dhe kryesit e veprës të dënohen. Një kronik të tillë sjell Ariana Kasapolli.
Në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, për shkak të mungesës së materialit nuk aplikohet vënja e stendave në zemër, derisa kardiokirurgjia për operacionet e hapura në zemër ende nuk është funksionalizuar. Ekspertë shëndetësor thonë se çmimet për këto shërbime në spitale private janë këto: çmimi për një stend është 3500 euro, derisa operacioni i hapur në zemër kushton 7000 euro, por shqetësimet e vetë ekspertëve shëndetësor janë referimet e pacientëve nga institucionet publike shëndetësore në ato private për të vënë stenda në zemër dhe atë shpeshherë pa pasur nevojë. Një përvojë të tillë ka mentor Gashi, babai i të cilit i ka vënë 5 stenda në zemër në njërin nga spitalet private në Prishtinë, siç thot ai, pa pasur nevojë. Zoti Gashi flet vet për Radio Evropa e Lirë për një përvojë të tillë, siç e quan ai, të hidhur.
Ky kur shku te mjeku, ky ka thonë urgjentisht duhet me shku në spital zemrës, edhe i ka tregu ku, edhe te cili mjek, për mu kontrolu. Edhe kësa e kam përcaktuar me një stendin.
Si pas zotit Gashi, pas dërgimit të diagnosës të tij jashtë vendit, mjekët atje kanë konstatuar se ai nuk ka pasur nevojë për stenda.
Unë i kom thonë babit, i kom thonë, a mi që ato diagnoza, edhe ti në Holland, ti me Edhe kur i kom qukë atë diagnozën, e kom qukë të 2000, një holandes dhe një belgjën, shumë të njohësën, që ta më kanë thonë mu, stendat nuk jenë konsiderim, se ti nuk e ki zemrën e dopt, po kanalet e zemrës, jën të mushta me dhe që ka përdi me do kalcium, që mujnë mushëru me barna, do me thonë stendi e vënohet vetëm jetë në rëzik, jetë nuk është në rëzik.
Në anën tjetër, ushtruesi detyrës së drejtorit të kardiologjisë Bedri Zahiti ka thënë se për shkak të mungesës së materialit, stendat nuk mund të vijnë tek pacientët në nevojë brenda ÇKUK-s.
Kemi shumë pak, kur hap tenderi, kombo presion e ministrisë hap tenderin, ta shpresimi me na furnizohen në mënyrë të vazhdueshme.
Haxhi Avdyli, neurokirurg, një herë është antar i grupit të ekspertëve të shëndetësisë nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çdo veprim i tillë si rasti i mësipërm duhet të dënohet. Ai nuk e mohon se gjëra të tilla në vend po ndodhin.
Duke marrë parasysh që, domethënë, profesioni human edhe njerëz, domethënë, gjenia njerëzore nuk e lejon që bëhen manipulime të tilla. Edhe çdo vërtetim eventual që është bëni manipulimi tillë duhet dënohet mënyrën më të ashpër.
Edhe Time Kadria, i deputete në Kuvendin e Kosovës, njëherit antare e Komisionit për Shëndetësi nga radhët e AK-s, ka thënë se referimi i pacientëve nga institucionet publike shëndetësore në ato private mbetet shqetësuese.
Sa kohë nuk ka statistika ose me e drejti ku sa është numri pacientëve që referohen, ose në kjo është një punë që duhet me e bëjë Ministria Shëndetësisë bashkë me Inspektoratin Shëndetësor.
Por kryeinspektorja në Ministrinë e Shëndetësisë Ardita Baraku ka deklaruar se janë duke u marrë me këtë çështje, duke mos dhënë detaje të tjera.
Momentalisht jemi të u marrë me këtë çështje. Nuk kam shumë informata për me t'i dhonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli. Ndrojmë temë informacioni dhe kalojmë në Maqedoni. Krijimi i vendeve të reja të punës, zhvillimi infrastrukturës, ngritja zonave të lira ekonomike, ndërtimi i qendrave turistike malore, krijimi i kushteve për turizëm në fshatrat malore janë disa nga projektet që zonë vend në plan programet e partive politike shqiptare në lidhje me zhvillimin ekonomisë në komunat ku ata kandidojnë. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell mendimet e qytetarëve në lidhje me këto projekte.
Krijimi i vendeve të reja të punës, zhvillimi infrastrukturës, ngritja e zonave të lira ekonomike janë disa nga projektet që zënë vend në plan programet e partive politike shqiptare sa i përket zhvillimit të ekonomisë. Por qytetarët shprehen skeptik në realizimin e të njëjtave.
Mendoj se janë premtime të skaduara, se jemi mësuar prej kur kemi filluar me zgjedhjet të lira, janë premtime të njëjta dhe asnjëherë nuk realizohen.
Jemi mësuar më me këto premtime, vetëm presim të shohim edhe një humor si herave tjera dhe t'i përcjellim kadaldale.
Sa u përket premtimeve, fatkeqësia më e madhe është se ende politikanët tonë vazhdojnë të premtojnë për çështje që bota e ka rregulluar shekullin e kaluar, sa u përket siç është rasti i sjellësit, asfaltit, edhe asgjë më tepër. Dhe sigurisht na si qytetarë ndihemi shumë të indignuar dhe mëse se presim se të kalojnë këto zgjedhje, se jemi shumë të vetëdijshëm se asgjë nga këto që thuhet sot nuk do vlejë nesër.
Nga ana tjetër, kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Menderes Kuçi, i cili realizon takime të drejtpërdrejta me përfaqësuesit e partive politike shqiptare, konsideron se është shpresdhënës fakti që drejtuesit komunal kanë filluar të kuptojnë se bashkëpunimi i afaristëve me pushtetin vendor paraqet dhe qelizën e jetës ekonomike në vend.
Nga se çdo biznes qelizën e saj e ka, them, në pushtetin lokal fillimisht, duke filluar nga aplikimi për leje, ndërtimi e kështu me radh, infrastruktura e shumë çështje tjera.
Tekson Menderes Kuçi duke shtuar se mos realizimi i plotë i decentralizimit e ngushton dukshëm funksionimin e mirëfill të komunave.
Për dallim prej herëve tjera ku ata nuk ishin të vetëdijshëm se kjo është një pengesë reale, decentralizimi i pushtetit. Dhe tani me kthimin e kompetencave gjithnjë më të mëdha pushtetit lokal, ne i inkurajojmë ato se bashkarisht do të bëhemi si një trup dhe do të kërkojmë nga pushteti qendror që ky proces të jetë sa më i shpejt, sa më i lehtë.
Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore tani më ka realizuar takime për fajsuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet. Me çrast ministri i ekonomisë nga radhët e kësaj partie Valon Saracini është zotuar se vërejtjet e odës ekonomike do të shqyrtohen me kujdes dhe do të përfshihen në plan programin parazgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërkohë që gjatë ditëve në vijim, Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore do të diskutojë edhe me përfaqësuesit e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Rilindjes Demokratike Kombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë tani tek zhvillimi ndërkombëtar. Kaloi më shumë se një dekadë, por qendra botërore tregtare u kthye. Pjesët finale të kullës së lirisë së New Yorkut për kullat ikon të sulmeve terroriste të 11 shtatorit pritet të vendoset në majet të Rrokaqillit. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Courtney Brooks ka vizituar vendin dhe i ka pyetur amerikanët se çka nuk kupton Rrokaqilli i ri për ta. Ditën kur ran kullat binjake, prefekti New Yorkut Rudy Giuliani deklaroi se ato do të ngrihen përsëri. Ne do t'i rindërtojmë, pa deklaruar Giuliani pas sulmeve terroriste që përmbysën Rrokaqijet ikon të qendrës botërore më 11 shtator të 2001-s. Ne do të dalim më të fortë se sa më parë, më të fuqishëm politikisht dhe ekonomikisht. Rrokaqilli do të ngrihet i tërë sërish. Më shumë se një dekadë më vonë, një qendër e re tregtare ose kulla e lirisë është kompletuar pothuajse. Ndërtesa kolosale që ngrihet mbi horizontin e Manhattanit, së shpejti do të kurorzohet me një maj që do ta bëjë atë ndërtesën më të lartë në hemisferën perëndimore. Pjesa përfundimtare e majës 124 metrëshe pritet të dërgohet në vendin ku ka qenë qendra botërore tregtare. Atje ajo do të vendoset në tokë derisa të mbajë kohë e mirë për ta ngjitur lart. Pas përfundimit të qendrës tregtare botërore, ajo do të qëndrojë në lartësinë prej 1776 këmbësh apo 541 metra, mas kjo që simbolizon vitin kur Amerika e shpalli pavarësinë. Dizajni gjeometrik i Rrokaqillit u zgjon nga më shumë se 2000 oferta dhe për më shumë simbolizon kapacitetin e New Yorkut për të rimëkëmbur nga sulmet e 11 shtatorit. Rena Gregory, një sekretare 30 vjeçare një shkolle fillore në Brooklyn, ka qenë në shkollën në afërsi të qendrës tregtare botërore kur dy kullat e saj kryesore u goditën nga avionët e rrëmbyer. Për Gregorin, kulla e re e lirisë përfaqëson fuqinë e vet newyorkezëve. Unë mendoj se kjo do të jetë diçka që do të mbetet si kujtesë se ne jemi elastik dhe se asgjë nuk mund na kthej prapa, u shpreh Gregory. Rene Herrera, një 28 vjeçar i Teksasit që vizitonte New Yorkun me të vëllain, duke i pothuajse pa fjalë, duke u përpjekur ta përshkruante rëndësinë e kullës.
It's an eerie feeling being here and seeing that thing.
Është një ndjenjë frikshme të jesh këtu dhe ta shohësh këtë gjë. Është mirë që janë ndërtuar, shumë mirë. Ju shikoni në televizion, por pastaj ju vini këtu dhe sheh diçka këtu të ndryshme. Më pëlqen, është shumë e bukur, u shpreh Herrera. Kabir John McGeehan, një musliman 56 vjeçar që punon në reklamim, foli për Radion Evropa e Lirë nga Fara Al Derga, një xhami sufi pranë sheshit të ndërtimit. Ai tha se qendra botërore tregtare është memorial me kuptim plot se sa vet kullat. Memoriali është i përbërë nga dy sheshe masive pikëlluese që gjendën në vendin e kullave me ujvara që derdhën poshtë në pishinë. Uji pastaj zhduket në një pishinë të dytë më të vogël, që duket e pafund dhe përfaqëson humbjen shkatërruese të jetës.
I sort of understand, I think from what I heard
Nga ajo që kam dëgjuar, arsyetimi i rindërtimit të sërishëm të kullës është vetëm shfaqja e shpirtit amerikan që është i pathyeshëm dhe se do të ngrihet përsëri e gjëra të tilla. Unë nuk mendoj tamam kështu, jam kundër kësaj, jam neutral. Mua më pëlqen që kanë rrethuar zonën ku ishin kullat dhe bën një memorial të bukur, që është shumë prekës dhe i respektueshëm, u shpreh McGeehan. Bankieri 27 vjeçar Johnny nga Bronxi refuzoi të ja mbi emrin, duke shprehur kështu cinizmin që lidhet shpesh me newyorkezët. Kjo është një kull, tha ai. Çfarë të mendoj për të? Çfarë do të përfaqësoj? Vetëm paratë dhe politikën. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Jorge Mario Bergoglio i Argentinës u zgjodh papiri. Catherine Ashton në Prishtinë, zyrtarët presin që të shtyjë përpara marrëveshjen për asociacionin në veri. Protestë qytetare kundër korrupsionit dhe hajnisë në Kosovë. Pacientët kosovar alarmojnë, stendat në zemër vijën për qëllime biznesi dhe jo për qëllime mjekësore. Korea Veriore konfirmon anulimin e marrëveshjes armpushimit me Korenë Jugore. Nderuar dëgjues, kjo ishte etyrat që përgatitëm për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacione më të reja ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Mair Elçani dhe Unalvana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.